Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Senin 9 Maret 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dimanapun Anda berada. Tim SBS Indonesian juga telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, masih bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan ini sudah memasuki minggu yang baru, selamat hari Senin. Bagaimana hari ini? Semoga Senin Anda cukup bersemangat ya, karena kita sudah memulai minggu yang baru. Dan bagi Anda yang sedang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Masih ada sekitar beberapa jam lagi menuju waktu berbuka ya, di waktu Australia. Dan karena ini momen-momen juga masih momen bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang dokter gigi, Sarah Gadri, yang akan membagikan tips atau juga membagikan insight-nya mengenai kesehatan mulut dan gigi ya. Mungkin di bulan puasa ini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita bingung, apakah boleh berkumur, apakah kita boleh ke dokter gigi atau tidak. Tapi sebetulnya itu kan hal-hal yang cukup penting sekali untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita walaupun kita sedang berpuasa. Dan tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan yang satu ini, wawancara kita dengan dokter gigi Sarah Gadri yang berikut ini. Baiklah para pendengar, sekarang bersama-sama dengan kita di SBS Audio Program Bahasa Indonesia sudah ada dokter gigi Sarah Gadri. Halo dokter, apa kabar?
Halo, apa kabar Mbak Rahel? Sehat?
Baik-baik, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya bersama dengan SBS Indonesia untuk hari ini. Dan kebetulan lagi bulan Ramadan nih sekarang, banyak sekali mungkin para pendengar nih yang penasaran mungkin secara medis, ingin tahu komentar dari seorang dokter gigi seperti Sarah Gadri nih. Mungkin langsung saja saya bertanya ya dokter, selama bulan Ramadan ini nih sebetulnya apa ada perubahan pada kesehatan gigi dan mulut yang sering dialami pasien selama ini yang dokter tangani mungkin?
Terima kasih Mbak Rahel. Jadi biasanya nih kalau selama puasa yang paling sering dikeluhkan sama pasien tuh mulut terasa lebih kering dan ada bau mulut ya. Nah ini sebenarnya adalah wajar karena kan saat kita tidak makan dan minum berjam-jam, produksi dari air liur itu menurun. Nah padahal air liur itu penting untuk membantu membersihkan bakteri di rongga mulut. Selain itu juga pola makan yang berubah saat sahur dan berbuka ini kadang membuat orang jadi lebih sering mengkonsumsi makanan manis nih untuk buka atau sahur, yang kalau misalnya tidak diimbangi dengan kebersihan gigi yang baik bisa meningkatkan resiko gigi berlubang gitu.
Oke, wah ini ibu dokter ini suaranya bagus sekali ya, seperti saya lagi dengar iklan pasta gigi nih. Oke, dan ini kan banyak juga nih orang-orang yang khawatir nih perawatan gigi itu apakah dapat membatalkan puasa. Dan dari sisi medis sendiri nih sebetulnya bagaimana sebenarnya hal ini dapat dijelaskan nih dok?
Dari sisi medis sebenarnya perawatan gigi kayak scaling, membersihkan karang gigi gitu ya, atau tambal gigi, atau pemeriksaan rutin, sebenarnya tidak membatalkan puasa ya, selama tidak ada sesuatu yang sengaja ditelan. Cuman yang sering membuat orang khawatir adalah air atau bahan dari alat dokter gigi.
Betul.
Padahal sebenarnya dokter gigi itu kalau misalnya menggunakan lagi perawatan, menggunakan suction ya, kayak penyedot gitu, untuk meminimalkan cairan tertelan. Oh. Tapi memang secara praktek medis, perawatan gigi tetap bisa dilakukan saat puasa, namun ketika pasien merasa kurang nyaman atau khawatir bisa membatalkan puasa, ya mungkin bisa dilakukan setelah berbuka puasa, begitu.
Oke, berarti mungkin sebetulnya itu aman-aman aja, tapi mungkin masih banyak yang khawatir dan paranoid mungkin ya. Nah, kan tadi seperti dokter
Betul.
Juga sempat mention ya, bau mulut itu udah pasti ada gitu, namanya puasa seharian. Kira-kira ada nggak sih cara mengatasi bau mulut ini pada saat bulan puasa seperti ini nih dokter?
Jadi kalau penyebab utama bau mulut puasa itu kan mulutnya tadi kering ya, dan aktivitas bakteri di rongga mulut, terutama di lidah dan juga sela gigi. Nah, ada nih beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi bau mulut saat puasa. Mulai dari misalnya sikat gigi dengan benar di saat setelah sahur dan juga sebelum tidur. Lalu jangan lupa juga untuk membersihkan lidah dan menggunakan dental floss untuk sela gigi. Ini hukumnya agak wajib ya kalau pakai dental floss nih. Lalu perbanyak minum air saat waktu berbuka sampai sahur, dan hindari makanan yang terlalu menyengat seperti bawang yang berlebihan ketika sahur. Nah, kalau bau giginya atau bau mulutnya menetap, bisa jadi juga ini adalah tanda ada karang gigi atau masalah gigi.
Oh.
Jadi sebaiknya coba dicek ke dokter.
Berarti mungkin di situ bisa diselesaikan ya. Dari tadi kan dokter juga sempat mention nih.
Betul.
Apa namanya, dari sisi kesehatan gigi ini ada makanan-makanan mungkin yang khusus atau mungkin sebaiknya jangan dikonsumsi pada saat sahur atau berbuka. Kalau tadi kan yang jangan, dokter sempat mention tadi mungkin bawang-bawang ya kan, yang baunya cukup strong gitu. Kalau misalnya
yang terlalu menyengat gitu ya.
Yang dokter sarankan nih kira-kira sebetulnya apa sih kalau mau sahur gitu sebelum berpuasa? Atau mungkin setelahnya, setelah berbuka nanti?
Sebenarnya sih bisa makan apa aja ya. Cuman sebaiknya pilihlah makanan yang seimbang dan tidak terlalu tinggi gula, sederhana.
Okay.
Jadi misalnya saat sahur tuh protein.
Yeah.
Proteinnya bisa telur, tempe, atau tahu. Lalu serat dari sayur atau buah, dan karbohidrat kompleks. Nah, ketika berbuka puasa, makanan manis sebenarnya boleh untuk mengembalikan energi, tapi jangan terlalu sering atau yang kayak terlalu lengket di gigi gitu ya. Intinya sebenarnya setelah makan harus dibarengi dengan berkumur atau minum yang banyak gitu.
Berarti kalau makanan yang terlalu mungkin berat sekali, bisa dibilang mungkin martabak gitu, aduh mungkin itu agak-agak bahaya ya dokter ya. Padahal itu favorit saya itu martabak, walaupun gulanya
tapi
luar biasa dan lengket.
Itu enak loh.
Berarti sebetulnya
gak apa-apa, abis makan martabak, minum air putih yang banyak, kumur-kumur.
Okay. Berarti masih aman ya dokter ya. Nah ini kita beralih nih, apakah kira-kira ada waktu yang lebih disarankan untuk menyikat gigi saat berpuasa ini? Dan apakah menyikat gigi ini boleh gak sih, atau penggunaan obat kumur pada saat berpuasa itu apakah diperbolehkan atau tidak ya?
Kalau sikat gigi boleh dong, waktu yang ideal biasanya setelah sahur ya. Setelah sahur tinggal tunggu 20 menit gitu kita sikat gigi. Lalu setelah berbuka juga boleh. Tapi yang paling penting adalah setelah sahur dan sebelum tidur. Jadi kita tidak meninggalkan mulut dalam keadaan ada sisa makanan sebelum kita tidur. Dan apakah penggunaan obat kumur saat berpuasa dibolehkan? Secara medis sih obat kumur ini bisa membantu mengurangi bakteri yang bisa menyebabkan kan bau mulut nih. Tapi saat berbuka puasa sebaiknya digunakannya setelah berbuka atau ketika sahur untuk menghindari ada resiko tertelan gitu.
Berarti kembali lagi itu ke diri sendiri ya, apakah bisa, takutnya nggak sengaja tertelan ya kan. Dan kembali lagi saya mau bertanya,
jadi lakukan aja pas lagi sahur sama buka.
Oke, jadi kalau mau aman mendingan pada saat sedang sahur atau setelah berbuka puasa. Dan ini namanya lagi bulan puasa gitu kan, lagi Ramadan, pasti nggak bisa minum dan mungkin kurang minum dan juga cairan gitu kan. Nah, selama puasa ini sebetulnya apakah kurang minum dan cairan ini dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan juga gusi, Dok?
Bisa berpengaruh karena saat tubuh kekurangan cairan, produksi air liur menurun, jadi mulut menjadi lebih kering. Nah, kondisi ini juga membuat bakteri itu lebih mudah untuk berkembang dan bisa meningkatkan resiko bau mulut, gigi berlubang, dan masalah gusi jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Sebenarnya kalau misalnya ditambah dengan vitamin juga bisa, vitamin C, lalu juga makan buah-buahan agar kesehatan gigi dan gusinya tetap terjaga selama bulan Ramadan. Dan setelah itu jangan lupa rajin cek ke dokter gigi untuk kayak annual cleansing lah, kalau nggak deep cleansing gitu, atau scaling gitu. Jadi tetap perawatan giginya dijaga.
Oke, berarti selain mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kembali lagi mungkin seperti sayuran dan buah-buahan, dan juga mungkin untuk rutin check up ke dokter gigi untuk melihat apakah ada yang bermasalah, apa ada yang harus diperbaiki gitu ya. Dan mungkin terima kasih, ini sudah cukup sekali, tapi ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita menutup wawancara kita hari ini. Apakah kira-kira ada pesan dari seorang dokter Sarah Gadri nih ya, ada tips dari Anda buat masyarakat agar tetap menjaga kesehatan gigi selama menjalankan ibadah puasa ini?
Oke, puasa sebenarnya tidak menghalangi ya kita untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tips sederhana dari saya yang bisa dilakukan, yang normal-normal aja sebenarnya, kayak sikat gigi minimal 2 kali sehari, lalu jangan lupa untuk membersihkan selai gigi dengan dental floss, lalu minum air cukup saat berbuka hingga sahur, lalu batasi makanan manis secukupnya, dan jangan nunda ke dokter gigi kalaupun misalnya ada keluhan, gitu aja. Karena kan yang pasti ibadah puasa akan terasa lebih nyaman kalau memang kesehatan badan kita, tubuh termasuk gigi dan mulut juga terjaga dengan baik.
Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk para pendengar SBS Indonesia di Australia. Terima kasih banyak Dr. Sarah Gadri. Semoga sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu, dan puasanya juga lancar. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mbak Rahel. Bye semuanya, selamat berpuasa.
Para pendengar, setelah kita mendengarkan penjelasan ya, wawancara bersama dengan dokter gigi Sarah Gadri di momen ibadah puasa ini yang sangat-sangat bermanfaat ya, karena ternyata memang seperti yang sudah di-mention oleh beliau bahwa dia juga menginfokan bahwa momen-momen bulan puasa ini akan lebih menyenangkan, rasanya lebih menenangkan jika semua kesehatan tubuh kita terjaga, terutama mungkin untuk gigi dan mulut, dimana cukup penting untuk menjaganya, karena kan banyak sekali yang tidak boleh kita konsumsi, dan ternyata juga tanpa kita sadari mungkin memakan makanan yang lengket atau makanan yang manis itu juga sebetulnya tidak disarankan pada bulan puasa, atau mungkin makanan yang bau-bau yang menyengat ya, jika seharian Anda misalnya masih beraktivitas atau ketemu teman atau ketemu teman kantor atau pergi ke kantor, mungkin disarankan untuk menghindari makanan dengan bau-bau yang strong gitu, seperti mungkin misalnya tadi contohnya bawang. Nah, setelah kita mendengarkan interview atau wawancara yang sangat-sangat bisa dibilang sangat berguna ya untuk bulan puasa ini, kita akan beralih menginterview seorang orang tua bagaimana mengajarkan makna puasa kepada anak mereka, dan demikian selengkapnya. Ya, baiklah para pendengar, sekarang bersama-sama dengan kita sudah ada Mbak Aya. Halo Mbak Aya, apa kabar?
Halo Mbak Rahel, kabar baik, apa
Terima
kabar
kasih,
juga?
baik-baik. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan kali ini Mbak Ya ini adalah bisa dibilang orang tua yang sukses nih. Anaknya rajin sekali berpuasa saya lihat ya, Allegra ya namanya Mbak Ya.
Aduh, iya betul.
Boleh diceritakan mungkin Allegra sekarang sudah kelas berapa dan bersekolah di mana?
Allegra sekarang di year 6, kelas 6, sekolahnya di AIA, Caroline Springs, Australian International Academy di Caroline Springs.
Oh, nice.
Itu kebetulan Islamic School, gitu. Jadi, jadi apa namanya, memang dari prep sudah
Sudah
biasa
diajarkan ya.
puasa.
Oke, dan
dan di
kebetulan kan
sekolah juga diajarkan, kan.
Iya, dan kebetulan kan kali ini tema kita sedang membahas teaching the meaning of fasting to children, kepada anak-anak ini kan bukan suatu yang gampang ya.
Betul.
Dan sebetulnya kalau buat Mbak Ya sendiri, sebetulnya pendekatan yang bijak agar anak-anak ini tidak merasa puasa ini sebagai beban untuk mereka tuh apa ya, Mbak?
Mungkin yang pertama, kalau waktu dia masih kecil sekali ya, waktu prep gitu ya. Sebenarnya dia udah diajarin di sekolah ya, kalau puasa itu adalah wajib, itu sebagai Muslim puasa wajib kalau sudah apa namanya, sudah umurnya ya gitu. Jadi pada waktu masih kecil sih dia masih mereka masih boleh latihan kan, latihan puasa. Apa ya namanya, ngajarinnya pertama kasih reward dulu sih, kasih reward kalau misalnya puasanya ikut sahur, pagi-pagi ikut sahur, bangun. Terus kalau misalnya lagi sahur, kalau agak lewat-lewat dikit, imsak, udah mau azan, dia masih mau makan ya nggak apa-apa, terusin aja makannya sampai kenyang. Udah gitu, mulai puasanya agak-agak mundur dikit, nggak apa-apa, waktu masih kecil. Terus puasa sampai jam 12, tengah hari, buka. Abis itu tahun berikutnya, mungkin sampai jam 1, tahun berikutnya lagi sampai jam 2
Oh,
gitu.
berarti bisa dibilang sebetulnya
Bertahap.
ini semua bertahap step by step dan nggak langsung juga ya, dan pelan-pelan. Wow, ini metode
Pelan-pelan.
yang bagus sekali ya. Tapi kalau tantangannya sendiri nih, menurut Mbak Ya sendiri sebagai orang tua ya, yang paling sering dihadapi anak-anak Muslim di Australia saat berpuasa apa nih? Mungkin kalau untungnya Allegra bersekolah di sekolah Muslim, mungkin dengan kalau bisa dibilang, kalau buat teman-teman yang lain, yang atau mungkin ketika dia tidak sedang tidak berada di sekolah gitu, kira-kira tantangannya apa ya?
Paling kalau misalnya untungnya pada waktu dia masih kecil itu puasanya masih pendek ya waktu itu ya, buka puasanya jam apa, jam 6-an, jam 7, jam 6-an lah gitu. Sekarang kan karena udah summer, puasa Ramadannya summer,
Jadi
buka
lebih
puasa
panjang ya.
jadi lebih panjang, jam 8 lewat baru buka. Jadi dan dia juga belum wajib puasa karena belum apa, akil balig ya, belum akil balig, jadi masih latihan. Untuk tahun ini dia puasanya sampai jam 6 sore. Udah bisa sampai jam 6 sore
Wow,
gitu.
itu cukup lama juga ya.
Iya. Sebenarnya itu kayak puasa full di Indonesia ya.
Betul betul. Udah seperti orang dewasa kalau di Indonesia.
Kalau di Indonesia, tapi kalau di sini kan buka puasa jam 8 lewat, jam 8, sekarang jam 8. Jadi karena apa kendalanya paling karena summer ya, panas, panas jadi aus gitu kan. Ya pokoknya aku nggak pernah memaksakan sih, kalau misalnya dia udah nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, buka aja,
Oke,
aku bilang
berarti
gitu.
itu juga
Tapi
tidak menjadi pressure buat dia ya.
enggak, aku lebih apa ya, lebih a bit fleksibel lah gitu, karena juga cuaca juga ya,
Dan
cuaca, dan
tadi
dia
kan,
juga belum wajib juga kan.
iya betul. Kan tadi Mbak Aya juga sempat mention gitu, karena di sini kan jam puasanya juga lebih lama karena ini sudah
Lebih lama.
memasuki musim musim
Panas.
panas ya. Bagaimana menyikapi jam puasa ini yang lebih panjang di Australia pada musim summer ini especially?
Ya itu paling tahun ini dia sampai jam 6 sore aja masih buka puasanya. Jadi kalau misalnya apa namanya, dan aku kasih reward juga gitu, masih aku kasih reward. Kalau misal puasa satu hari sampai jam segini, aku kasih apa ya, misalnya $5 sehari gitu.
Berarti pokoknya yang penting
Ada
ada
ininya
aja
lah,
ya, dapat hadiahnya.
ada
Wah, itu
hadiahnya lah.
cara yang mantap juga tuh bisa dibilang
Nanti
nih.
nanti di terus dicatat sama dia, dicatat sama dia, ada catatannya, terus dia total nanti pas Idul Fitri, dia total nanti uangnya baru dikasih pada waktu Idul Fitri gitu.
Oh, nice.
Hadiah Idul Fitrinya lah gitu.
Betul, betul. Berarti bisa dibilang sebenarnya ini metodenya mengajarkan anak untuk menabung, dan
Menabung.
semoga dengan cara ini nanti dia juga bisa terbiasa ya dengan
Dan
puasa
semangat,
ini. Betul.
semangat
Dan
juga.
kalau untuk misalnya menanamkan nih, cara apa kira-kira untuk menanamkan niat, doa, dan akhlak Ramadan yang aplikatif untuk anak menurut Mbak Nia? Menurut Mbak ya, sorry.
Apa ya, karena dia sudah diajarkan dari di sekolah bahwa puasa itu wajib untuk muslim kalau yang sudah apa sudah umurnya wajib, dan itu adalah apa namanya perintah dari Tuhan gitu kan, dan untuk melatih kesabaran juga dan berempati kepada orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi intinya melatih kesabaran sih, melatih kesabaran,
Pasti.
dan dia juga aku lihat lumayan lah ininya apa usahanya gitu, lumayan keras usahanya gitu,
Oke,
nggak gampang menyerah gitu.
berarti jadi dia
Jadi
terlihat sifatnya lebih banyak positif yang keluar juga ya. Dan
iya.
ini akan masuk ke pertanyaan saya yang terakhir nih buat hari ini. Perubahan sikap positif apa nih sebetulnya yang sudah terlihat dan mungkin nantinya diharapkan oleh Mbak Aya di dalam anak ini setelah Ramadan?
Yang pasti dia lebih disiplin, karena puasa itu kan latihan disiplin juga kan, sahur jam sekian, buka puasa jam sekian, tidak boleh makan minum, itu kan melatih kedisiplinan juga kan gitu. Jadi dia lebih disiplin sama waktu, terus dia jadi tidur lebih awal, jadi karena dia tahu besok pagi harus bangun sahur. Jadi nggak, kadang-kadang kan kalau weekend atau gimana dia pengen tidur agak lama, agak malam.
Lebih nyantai gitu ya.
Kalau sekarang nggak bisa, karena dia tahu besok pagi dia harus sahur, bangun jam 4.30, misalnya 4.30 pagi. Jadi dia nggak bisa tidur terlalu malam, jadi tidur lebih awal. Terus makan juga dia makan cukup, selalu makan cukup, karena dia tahu nanti dia nggak boleh makan minum. Jadi pada waktu sahur dia harus makan yang cukup, minum susu. Jadi lebih apa ya, lebih aware lah sama apa yang masuk ke badannya gitu.
Wow.
Kalau misalnya hari-hari biasa kan, misalnya makan ngemil ini ngemil itu, nggak ada ininya ya, nggak ada apa ya batasnya gitu lah. Sekarang kan dia lebih merhatiin, kalau saya makannya seenak-enaknya atau kurang, ntar saya bakal lapar nih gitu. Jadi dia mikir itu juga gitu. Makan makanan bergizi pada waktu sahur, cukup, minum susu, tidur lebih awal, dan itu aja sih. Paling dia agak ngurangin kegiatan aktivitas berat gitu aja
Wow,
kalau
berarti
hari-hari gitu.
sebetulnya yang dilihat sendiri dampaknya banyak sekali ya yang positif ke di, kepada anak ya, selain dia bisa mampu mengontrol diri, mengatur diri
Lebih
dan juga
sabar,
lebih
lebih
sabar
disiplin,
dan disiplin.
gitu, dan lebih berempati lah gitu
Lebih
ya,
berempati juga dalam
sama
kesehariannya.
orang yang tidak punya gitu.
Berarti banyak sekali nih manfaatnya bisa dibilangnya. Wah, terima kasih banyak loh sudah sharing insight-nya bersama-sama dengan
Sama-sama.
para pendengar di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan terima kasih juga waktunya untuk Mbak Aya. Semoga lancar selalu
Terima
puasanya.
kasih.
Selamat menunaikan
Mudah-mudahan.
ibadah puasa juga.
Iya,
Thank you so
makasih
much.
ya, Mbak Rahel. Sama-sama.
Ya, para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Setelah kita mendengarkan wawancara dengan seorang orang tua yaitu Ayah Nuzli yang sudah mengajarkan anaknya berpuasa sejak dini, dan ternyata memang itu suatu hal yang cukup menantang atau challenging ya untuk anak-anak, karena dimulai dari sejak usia dini. Namun karena dia melakukan metode yang bertahap, jadi itu terasa lebih mudah. Dan sekarang kita beralih ke konser Bad Bunny yang ada di Sydney, dan seperti apa keseruannya, mari kita dengarkan yang berikut ini. Stadion di Sydney dipadati hampir 90 ribu orang untuk menyaksikan konser live pertama Bad Bunny di Australia. Ini merupakan rekor bagi NG Stadium yang menunjukkan popularitas musik berbahasa Spanyol di kalangan penonton global, termasuk di kalangan penonton barat yang tidak memahami atau berbicara bahasa Spanyol tersebut. Sudah 45 menit sejak penampilan pembuka, namun bintang utama tersebut belum juga muncul. Lalu akhirnya muncullah yang ditunggu-tunggu. Demikian Bad Bunny, seniman asal Puerto Rico berusia 31 tahun yang untuk pertama kalinya tampil di panggung Australia. Penggemar ini mengatakan ia memastikan sudah membeli tiketnya dari awal dan bepergian dari Melbourne khusus untuk menonton pertunjukan di Sydney pada hari Sabtu, 28 Februari.
My name is Alejandro. I'm from Melbourne, originally from Venezuela. Been here 10 years. Best night of my life. I don't know what to say. It was just the best night of my life. The whole thing, it was like a dream come true.
89 ribu penggemar hadir selama 2 malam di Sydney untuk penampilan debut Bad Bunny. Dan itu juga merupakan rekor penonton terbanyak di stadion tersebut, NG Stadium, di Sydney Olympic Park. Keputusannya untuk menghindari membawa tur dunianya ke lokasi di Amerika Serikat yang dapat membahayakan migran ilegal dan juga merupakan penggemarnya telah mendapatkan pujian. Namun keputusan untuk tampil di Australia untuk pertama kalinya menimbulkan beberapa pertanyaan. Meskipun jumlah penutur bahasa Spanyol di Australia meningkat sebesar 21,7% antara tahun 2016 dan 2021. Dan jumlah totalnya tetap 171 ribu berdasarkan sensus 2021. Juanita yang lahir di Kolombia mengatakan daya tarik Bad Bunny adalah ia yang membuat orang yang merasa bangga dengan warisan budaya mereka sendiri.
And it is great to have those vibes here. I think Bad Bunny is making a great change in what Latino means for everyone in the world, which is great to know and which is great to see, like people from other cultures just enjoying their like his music and our vibes and what we are, what we really like, what Latino really means. That's many more things than what just media shows. Just great. Very happy and proud of that talent that he's sharing with us.
Bad Bunny, yang nama lengkapnya Benito Antonio Martinez Ocasio, telah memicu minat terbaru kepada peran musik dalam menjaga kelangsungan budaya dan sejarah Puerto Rico. Puerto Rico selalu memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan inovasi genre musik Latin seperti salsa, reggaeton, dan juga pendahulunya plena dan bomba dengan ritme drum Afrika yang diwarisi sebagai dari perdagangan budak dan pola migrasi. Dr. Consuelo Martinez Reyes, dosen senior bidang studi Spanyol dan Amerika Latin di Universitas Macquarie, pun turut berkomentar.
The fact that we all know that in each of our different countries we have very specific music rhythms that come from the mix of cultures and races from Spain and Africa and our indigenous communities. There's also obviously experiences of oppression that we've all had throughout Latin America, in terms of governments failing us, in terms of politicians and the imperialism of the U.S. and how it affects us. So when he talks about coloniality and colonialism in Puerto Rico, he's not only talking about one island, he's talking about political experiences that we've all had at different stages.
Menggambarkan perpaduan pengaruh budaya dan Latin musik yang mendasari musik Afro-Karibia Latin, lagu-lagu Bad Bunny juga mengeksplorasi isu-isu seperti fluiditas gender, sejarah imigrasi yang bersama-sama dan juga dampak kolonialisme. Semua berawal pada tahun 2016 dengan kontrak rekaman pertamanya setelah ia ditemukan SoundCloud melalui lagunya D-List atau Tell Them yang mengisahkan tentang daya tarik seksual dan hubungan yang tersembunyi.
Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap.
Oh, yeah.
Y si te preguntan por qué para el sexo yo soy tu fabiles, que yo me sé tus poses favoritas.
Popularitasnya selama dekade terakhir terus meningkat secara stabil, mencapai puncaknya ketika ia menjadi bintang utama di Super Bowl Amerika Serikat pada bulan Februari dengan pertunjukan bersejarah yang hampir sepenuhnya menggunakan bahasa Spanyol untuk pertama kalinya. Pertunjukan tersebut memecahkan rekor penonton global baru dengan lebih dari 4 miliar orang. Dan pada bulan yang sama, ia memenangkan 3 penghargaan Grammy termasuk Album of the Year dengan Debi Tirar Mas Fotos yang seharusnya juga mengambil foto, dalam artinya album non-bahasa Inggris pertama yang memenangkan kategori tersebut dalam 54 tahun ajang penghargaan tersebut. Saat menerima penghargaan Grammy-nya, Bad Bunny menyampaikan komentar langka dalam bahasa Inggris.
We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Bad Bunny membuat pilihan menarik saat tampil live dengan tetap mempertahankan pendekatannya untuk bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Spanyol. Bahkan di konser luar negeri di mana tidak semua orang mungkin memahami liriknya. Dan ini adalah langkah yang beresiko mengingat pendahuluannya yang memiliki warisan Puerto Rico, Ricky Martin dan juga J-Lo yang beralih ke bahasa Inggris untuk meraih kesuksesan komersial di kalangan penonton berbahasa Inggris utama yang disebut era crossover. Dr. Martinez Reyes yang lahir dan dibesarkan di Puerto Rico mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari tren global baru. Dan Bad Bunny adalah salah satu contohnya.
It happens also with groups like Maneskin in Italy or NICAP in Ireland. You have a lot of groups that are singing in their language and circulating because of platforms like Spotify and others. They are being consumed in their language. And so Bad Bunny in that context is part of that global trend of sticking to your language and not doing the English crossover. I think where he contributes even more to that is where he speaks Spanish wherever he goes. Even if he's in Saturday Night Live, he will speak Spanish and they may not be subtitles, and that is sold and put out there, and people are willing to then explore and try to find out what he's saying.
Di konser-konser di Sydney, daftar lagu dibagi menjadi dua bagian, berbeda berdasarkan panggungnya. Panggung utama membuka malam dengan irama salsa dan alat musik ikonik Puerto Rico seperti cuatro, alat musik senar. Kemudian, acara berpindah ke ujung Lion Stadion, di mana sebuah pesta rumah informal berlangsung di sebuah bangunan yang didesain menyerupai rumah ikonik Puerto Rico, La Casita atau Rumah yang Kecil, yang menandai peralihan ke lagu-lagu reggaeton. Dr. Martinez Reyes menyatakan bahwa itu adalah pilihan yang memang sudah direncanakan.
But La Casita is the average Puerto Rican house. They're built with cement blocks, which are good for the weather, and we are hit by hurricanes every couple of years. It's the average Puerto Rican house. Everybody has lived in one of these houses. But it's not the house that we present ourselves with, because it's not, we don't perceive it as a beautiful house. It's homey, but it's not necessarily the picturesque house that we use for tourism. In that sense, it's a very special house because we think of home when we see it, and we think that only we are able to recognize it. Nobody else can.
Lahir di Peru, Stacy Ramos Melendez telah tinggal di Australia selama 6 tahun lamanya dan telah mengikuti Bad Bunny sejak awal karirnya pada tahun 2016. Ia mengatakan bahwa merayakan budaya dan telah merasakan rasa kebersamaan melalui musik telah menjadi hal yang membangkitkan semangat baginya.
I love that. I think it's really big for the Latino community to have an artist, a Spanish-speaking artist, that just performed for the Super Bowl come to Australia. I think it gives a lot of visibility to how big the Latino community is becoming. Great space for community. It's just dancing, screaming, crying. So it was great. I loved it. And yeah, this is probably going to be the highlight of my year for sure.
Artikel ini disusun oleh Biwa Kwan untuk SBS News dan diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, kalau kita tadi sudah mendengarkan bagaimana keseruan Bad Bunny konser yang ada di Sydney, kali ini kita berkesempatan wawancara secara langsung salah satu penonton yang ada di NG Stadium di Sydney tersebut. Halo!
Halo Rachel, thank you so much.
Okay, thank you so much Jane for your time. Boleh langsung diceritakan gimana sih sebenarnya keseruan kemarin konser Bad Bunny yang ada di Sydney? Sayang sekali tidak mengunjungi Melbourne nih, hanya ke Sydney aja. Coba diceritakan dong, Jane.
Iya, benar-benar seru banget acaranya, konsernya Bad Bunny itu kemarin di Sydney. Soalnya aku benar-benar udah nunggu-nungguin konser ini banget kan, since Bad Bunny ini emang juga lagi benar-benar hits-hitsnya sekarang di dunia ini. Lagi mendunia sekali dia.
Betul. Dan kalau Jane sendiri, lagu favorit kamu yang mana nih buat Anda yang paling Anda favorit lah, yang paling suka gitu?
Jujur aku suka banget sama semua lagunya Bad Bunny yang dia mainin di halftime show-nya dia itu loh.
Jadi yang paling suka lagunya yang mana nih?
Kalau aku, to be honest, aku suka banget sama semua lagu-lagunya Bad Bunny. Tapi yang aku most favorite song is lagunya yang judulnya DTMF.
Kenapa tuh?
Jadi lagunya ini tuh basically tentang kayak gimana dia tuh suka ngeliat foto-foto, kayak flashback memories lah sama memory-memory yang dia punya. Jadi kayak dia ngerasa everything itu harus kayak di capture, di photograph. Jadi kayak dia bakal bisa cherish that moment forever gitu.
Oke, buat Anda sendiri apakah ada hubungannya dengan memory-memory masa lalu atau mungkin memory-memory kenangan indah buat Jane sendiri?
Kalau memori masa lalu sih enggak ya, cuman mungkin lebih ke kayak kalau misalnya kita spending time with the girls, misalnya lagi liburan bareng, udah pasti tuh kita banyak foto-foto yang dengan ngelihatnya aja tuh kita udah kayak kembali lagi ke liburan waktu itu gitu, ke momen itu.
Oke, kalau boleh tahu kemarin Jane menonton ini nih dengan siapa aja dan bagaimana suasana di sana?
Di sana seru banget, aku benar-benar hype banget karena dia memang stage act-nya juga bagus banget ya, aku benar-benar suka. Aku nonton ke sana sama teman aku berdua, cewek, my best friend.
Jadi girls time lah ya ini, sambil joget-joget ala reggaeton gitu kan, dengan iramanya yang memang sangat
bener,
asik sekali dan buat joget. Kenapa?
Dan aku benar-benar sama teman aku ini, sama best friend aku ini, dia tuh suka banget reggaeton, every kind of reggaeton, not only Bad Bunny. Jadi benar-benar kita hyping up banget sama acara itu kemarin.
Oke, kalau untuk Jane sendiri, kenapa sih sebetulnya Anda mengidolakan Bad Bunny? Dan apa sih sebetulnya perbedaan Bad Bunny ini dengan penyanyi-penyanyi yang lain yang sebenarnya banyak sekali sekarang kan?
Okay, so let's be honest. Kalau kenapa aku suka, of course mukanya ya, dia ganteng sekali dan badannya juga super hot. Jadi pasti alasan utamanya mah untuk cewek-cewek pasti itu ya.
Okay.
Cuman aku juga suka ini karena dia itu semua lagunya itu pakai bahasa Spanish, US Spanish. Dia pakai bahasa Latin. Karena dia benar-benar bangga banget sama negara asalnya dia, tempat asalnya dia. Dia kan dari Puerto Rico tuh. Nah, dia tuh benar-benar bangga banget. Dia nggak mau sampai culture-nya dia tuh hilang. Jadi dia mau membawa culture-nya dia itu tuh tetap mendunia. He's so proud of Latinnya dia itu. Jadi benar-benar semua lagunya rata, nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Dia bener-bener semuanya pakai bahasa Spanish.
Wow, berarti terlihat sekali ya dia sangat bangga akan budaya dan culture dari tempat dia tempat di mana dia berada ya. Dan kira-kira kalau pesan sendiri nih, pesan buat para pendengar yang mungkin belum sempat menonton Bad Bunny, ada nggak kira-kira dari Jane?
Kalau untuk para pendengar yang belum pernah nonton Bad Bunny, it's definitely one of concert yang kalian harus tonton, kalian harus datang, kalian harus kejar kemanapun dia pergi. Karena benar-benar seru banget, stage act-nya bagus, dan of course lagu-lagunya juga seru-seru banget.
Oke, terima kasih sudah sharing pengalaman menonton konser Bad Bunny yang ada di Sydney kepada seluruh pendengar SBS Indonesia yang mendengarkan hari ini. Thank you dan selamat kembali beraktivitas, Jane. Bye-bye.
Thank you, Rachel. Bye.
Ya, para pendengar, demikian interview kami dengan salah seorang fans yang juga ikut menonton serta konsernya di Sydney dengan Bad Bunny, dan itu juga menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan audio program Bahasa Indonesia hari ini. Dan berikut ini sebagai penutup, kami juga menghadirkan lagu dari almarhum Fidi Aldiano yang baru saja tutup usia pada tanggal 7 Maret kemarin. Ini adalah berita duka dari tanah air karena mengingat beliau adalah salah satu penyanyi dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Selamat jalan Fidi, and here it is, Fidi featuring J Flo dengan Nuansa Bening.
Hamparan laut tiada bertepi, kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Blah, 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 blah. Like a shooting star, I make a wish like la, la, la. My mission is done, my treasure is found. My baby girl, you really make my world can go around.
Stop, nuansa, nuansa bening.
Break it down, V.
Tulusnya doa bercita.
Sing for them, ladies.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.